Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 10 decembrie. La microfon Alexandru Canțâr
și Natalie Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi ploi pretutindeni anunțate pentru astăzi, dar și pentru următoarele câteva zile, desăvârșite cu lapoviță, cel puțin în nord, la începutul săptămânii viitoare. Temperaturile însă mențin în continuare cojoacele departe.
La nord, valorile termice se vor ridica de-a lungul zilei până la 12 grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 10 și 13 Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 11 și 14 grade.
Nu a existat niciodată în istoria recentă un moment mai oportun pentru ca proiectele noastre să poată fi considerate realizabile, a declarat la București prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavriliță, primul șef de guvern pe care Nicolae Ciucă l-a primit la Palatul Victoria după instalarea sa în funcție. Cum pot și trebuie văzute însă lucrurile dincolo de ceremonial și comunicatele de presă? Punctul de vedere și argumentele jurnalistului de investigație Mădălin Necșuțu într-un interviu pentru Europa Liberă peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre noile facturi pentru consumul de gaze naturale, care în curând vor ajunge în cutiile poștale. Tot atunci, jurnal de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre barbarie.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această zi de vineri. Premierul Natalia Gavriliță a anunțat că în câteva zile se reia cursa de tren București-Chișinău, aflată într-o vizită joi la București, unde s-a întâlnit cu noul premier român, liberalul Nicolae Ciucă. Doamna Gavriliță a mai declarat că guvernul ei vrea să lege șosele naționale de Autostrada Unirii și de cea a Moldovei, două proiecte românești de infrastructură care ar fi vitale pentru dezvoltarea regiunii de est a României, dar și a Republicii Moldova. Dar proiecte care și-au pierdut mult din importanță în programul de guvernare al noii alianțe tripartite de la București, spun în tot cazul criticii. La Chișinău, procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu a fost pus în libertate provizorie sub control judiciar pentru 30 de zile. Și asta în urma unei decizii a Curții de Apel Chișinău. Stoianoglu era înainte în arest la domiciliu. Schimbarea încadrării pedepsei preventive pentru Stoianoglu a fost confirmată de ziarul de gardă. Procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu a fost reținut pe 5 octombrie, iar de pe 8 octombrie a fost plasat în arest la domiciliu. Stoianoglu este cercetat penal pe 5 capete de acuzare, între care abuz de serviciu, corupere pasivă, fals în declarații, abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu. Președintele american Joe Biden, așa cum a promis, a avut o convorbire telefonică joi cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, pe care l-a asigurat încă o dată că Statele Unite susțin pe deplin suveranitatea Ucrainei, confruntată acum cu o concentrație neobișnuit de mare de trupe rusești la granița sa. Potrivit unei declarații a Casei Albe, cei doi au discutat timp de o oră și jumătate, timp în care Biden l-a informat pe Zelensky despre întrevederea pe care a avut-o marți, o discuție virtuală, cum se știe, cu președintele rus Vladimir Putin. Biden l-a asigurat totodată pe Zelensky că nici Statele Unite, nici aliații săi nu vor lua vreo decizie care să afecteze Kievul fără să se consulte în prealabil cu Ucraina, după principiul nicio decizie sau discuție despre Ucraina fără Ucraina, se mai precizează în declarația de presă a Casei Albe. Totodată, președintele american a reiterat că Statele Unite și aliații săi vor impune sancțiuni economice Rusiei și vor mări ajutorul american pentru apărare acordat Ucrainei și aliaților NATO din vecinătatea Rusiei în cazul în care Moscova se decide să lanseze un nou atac împotriva Ucrainei. Biden a discutat de asemenea și cu liderii din 9 țări est-europene membre în NATO despre situația creată de masarea de trupe rusești la granița Ucrainei și despre necesitatea unei poziții NATO unite, pregătită și hotărâtă pentru apărarea colectivă a aliaților. Biden a discutat cu liderii din România, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Estonia, Letonia și Lituania. Potrivit unui consilier prezidențial lituanian, Biden ar fi promis și capacități militare suplimentare. Despre aceste capacități militare însă nu se spune nimic într-o declarație a Casei Albe pe tema acestor discuții telefonice. Seria acestor discuții urmează oricum declarației președintelui Biden că reprezentanții Rusiei și ai aliaților importanți din NATO se vor întâlni în curând pentru a discuta preocupările Moscovei față de prezența NATO în Europa de Est și dorința acesteia ca viitorul strategiei alianței în această parte a Europei să fie stabilită în scris. Rusia este îngrijorată de politica ușilor deschise dusă de alianță și de perspectiva, fie ea chiar îndepărtată, că Ucraina sau Georgia ar putea adera la NATO și vrea garanții în scris că extinderea spre Est nu va continua. Joi la Washington, președintele Joe Biden a inaugurat Summitul pentru Democrație, la care iau parte timp de 2 zile în regim virtual peste 100 de șefi de stat și de guvern, reprezentanți ai societății civile și lideri din sectorul privat din toată lumea. Republica Moldova este reprezentată de președinta Maia Sandu. În fața pericolelor susținute și alarmante la adresa democrației, a drepturilor universale ale omului și din toată lumea, democrația are nevoie de campion, a spus președintele Biden în discursul de deschidere a acestui summit virtual. Pe de altă parte, în mesajul său adresat summitului, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit despre fragilitatea democrației în contextul provocărilor globale care stau în fața tuturor, indiferent dacă vin dintr-o țară mare sau mică, bogată sau mai săracă.
Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio la adresa moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a vizitat mai multe localități unde a întrebat trecători despre reforma administrației publice locale. Iar duminică, punct și de la capăt, ediția în limba rusă cu Ivan Sviatchenko.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un click distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu jurnalistul de investigație Mădălin Necșuțu cu o privire scrutătoare asupra agendei discutate la București cu oficialii români de către premierul de la Chișinău, Natalia Gavriliță. Valentina Ursul a întrebat pe interlocutorul său ce este de reținut în primul rând după această vizită, prima a unui șef de guvern după instalarea în funcție a noului prim-ministru al României.
Vedem o vizită apropiată față de cea a președintelui Maia Sandu, făcută pe 23 noiembrie la București. Practic este o continuare a acelei vizite. Dacă reținem de atunci, s-a semnat o foaie de parcurs, iar vizita este un follow-up. Ce s-a vorbit astăzi ca puncte primordiale pe agenda a fost interconectarea energetică între cele două state, evident acel grant pe care România se pregătește să-l ofere Republicii Moldova de 100 de milioane de euro.
Să vorbim despre interconectarea energetică și șansele ca aceste proiecte în acest sector energetic să fie implementate cât de curând posibil, pentru că totuși sunt niște proiecte costisitoare.
Da, este adevărat, sunt niște proiecte costisitoare. Dacă ne referim la gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, construcția a durat aproximativ 7 ani și vedem că el există, e funcțional, dar din păcate nu este folosit. Criza gazelor, care doar ce a fost depășită de Republica Moldova, a arătat totuși că Republica Moldova nu este pregătită să-l folosească. Eu personal am scris un material și am vorbit cu mai mulți oficiali din România.
Și concluzia a fost că acest gazoduct Iași-Chișinău e aproape condamnat să rămână nefolosit.
Exact. Pentru că nu există cerere din partea Chișinăului. Sigur, dacă vom pune întotdeauna acest aspect comercial, nimeni nu poate rivaliza cu Gazpromul. Dar un astfel de gazoduct a fost construit și din punct de vedere politic pentru a servi Republicii Moldova ca alternativă. Domnul Spânu, chiar la dumneavoastră, acum 10 zile, cred, a oferit un interviu în care Dânsul a spus un lucru foarte interesant, și anume că atunci când va expira contractul în martie cu centrala de la Cuciurgani, dânsul ia în calcul varianta de 70% de aprovizionare din la Cuciurgani și un 30% din Ucraina. Întrebarea mea la dânsul a fost dacă nu poate să facă același lucru și cu gazul care ar putea veni din sistemele energetice europene. Din păcate, n-am primit răspuns. Am văzut din nou o opacitate pe această direcție din partea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova. Spun cu mare regret, dar adevărul este că prin acel gazoduc, care este perfect funcțional, nu au trecut decât acele 1,5 milioane de metri cubi de gaz.
Și autoritățile spun că a fost o testare mai degrabă ca să se convingă părțile dacă eventual se ajunge la o criză profundă, s-ar putea să fie pompat gaz prin țevele acestui gazoduct.
Da, deocamdată acest gazoduct are mai mult un rol decorativ, nu se întâmplă nimic, Republica Moldova nu îl folosește, Bașca s-a mai și semnat un contract pe 5 ani de zile, dacă luăm exemplu Serbiei, de exemplu, ei și-au obținut un preț de $270 recent și un contract pe 6 luni. În schimb, Republica Moldova a obținut un contract pe 5 ani la un preț netransparent, nici până în ziua de astăzi nu cunoaștem formula de preț pe care a negociat-o domnul Spânu, sub pretextul că e un secret comercial. Ok, dacă vine vorba de bani publici și trebuie să-i plătești tu, așa cum a fost cazul recentei mini-crize, ca să spun așa, pentru neachitarea facturii de 74 de milioane, atunci s-au folosit bani de la guvern. Când se folosesc bani de la guvern, ai obligația morală față de cetățenii tăi să faci publică formula aceea la gaz. Acesta este un lucru pe care guvernarea ar trebui să-l facă. Și atunci când vorbim de interconectare cu România, nu trebuie să vorbim doar din perspectiva ce poate face România pentru Republica Moldova, ci mai trebuie să vorbim și ce poate să facă Republica Moldova pentru această relație.
Dar ce ar trebui și ce ar putea să facă Republica Moldova pentru o relație mai bună cu Bucureștiul?
Da, de exemplu, în cazul construcției linii electrice de la Vulcănești, Chișinău, licitația a fost câștigată de o firmă indiană și la o simplă căutare pe Google o să descoperiți că acea firmă indiană a avut probleme inclusiv în India cu construcția unor astfel de obiective de infrastructură. Ei, la licitația aceea a participat și o firmă românească, care evident a fost scoasă din cursă pe un motiv oarecum banal, pentru că nu prezentase o garanție financiară la bancă și, de exemplu, guvernul nu a venit nimeni în guvernul Republicii Moldova să-i spună acelei firme, uite, ai o problemă aici, o să o rezolv și intră în licitație și concurează. Din câte cunosc eu neoficial, prețul oferit de acea firmă românească a fost undeva la vreo 30.000 de euro, mai mare decât firma indiană câștigătoare. Vorbim de un contract de 260 de milioane. Oare când vine vorba de oferit, este o relație numai de oferit din partea României, de ce această interconectare nu presupune și un contract către o firmă europeană?
Credeți că acest subiect a fost discutat între cei doi premieri?
Eu sunt convins și știu acest lucru pentru că știu din surse din guvernul României, încă de data trecută de la întâlnirea doamnei Sandu, s-a pus pe tapet această problemă a depozitării gazelor, de exemplu. Deocamdată, în cadrul vizitei de astăzi, s-a vorbit generic despre interconectarea energetică. Sunt convins că acest subiect a fost pus pe agenda celor doi oficiali și s-a vorbit despre lucrul acesta. Sigur, presei nu s-au dat foarte multe detalii în sensul ăsta, dar e un aspect important care sunt convins că este cap de afiș în discuțiile dintre cele două părți. Deci vedem, pe de o parte, eforturile României, eforturile Transgaz. Să nu uităm că acel gazoduct a costat totuși 150 de milioane de euro și s-a făcut cu destul de multe sacrificii, iar atunci când a venit vorba să fie folosit, s-a preferat o discuție rapidă și foarte aplicată cu Moscova.
Cineva calcula că în expresie bănească importul gazelor prin acest gazoduct ar costa mai mult decât s-a negociat cu Gazpromul.
Nu pot să fac acum un calcul, dar iau ceva logic și anume prețul acela de 450 de dolari pe 1000 de metru cub plătit de Republica Moldova în octombrie, plus acele compensații pe care guvernul Republicii Moldova le oferă populației. Domnul Marcel Spătaru a vehiculat suma de 10 miliarde de lei, de dacă ar trebui să facem o conversie în euro, ar însemna vreo 500 de milioane de euro. Deci vedem odată acel preț mare plătit pentru Gazprom, plus acea compensație către populație. Eu cred că o formulă și o adunare simplă matematică s-ar putea să ne dea mai mult decât prețul pe piața spot pe care care l-ar fi putut plăti Republica Moldova. Deci vedem că mișcarea cel puțin nu a fost inspirată pentru un astfel de contract. Bașca, în acest contract, mai și amână implementarea acestui pachet 3 energetic, și anume liberalizarea prețurilor gazului în Republica Moldova și intrarea pe piața mai multor jucători decât există acum, pentru că Republica Moldova, cel puțin până în octombrie 2022, a achiziționat un volum de 3,3 miliarde de metri cubi împreună cu regiunea separatistă transnistreană. Ori când ai un astfel de volum, nu mai are rost să cumperi din altă parte. Sigur, cel puțin în acel contract s-a pus o clauză ca în fiecare an să se renegocieze acest volum. Dar n-am înțeles de ce un contract a trebuit să fie semnat pe o asemenea perioadă. Nu cunosc state din Europa, poate doar Ungaria, care a semnat o perioadă mai lungă, dar cunoaștem foarte bine relația specială dintre cele două state, dar Republica Moldova, în viziunea multora și chiar și a mea, nu a făcut cel mai bun contract recent cu Gazprom.
Să vorbim și despre asistența financiară pe care România o oferă Republicii Moldova și revenim la cele 100 de milioane de euro care au fost alocate Republicii Moldova, parte din ele folosite, o bună parte rămasă, cu aproape 40 de milioane rămăsese, da, dacă nu greșesc. Vor veni acești bani?
Da, eu cred că e doar o chestiune de timp până când se va semna nou acord de asistență financiară, așa se numește, între Republica Moldova și România. Știm foarte bine că banii în trecut au fost folosiți pentru reabilitare de școli și grădinițe. Sunt convins că banii vor veni acum poate pentru construcția, de exemplu, a podurilor. Mă refer la podul de la Ungheni care trebuie construit sau la cel de la Galați Giurgiuleș care trebuie reabilitat. Atunci când vorbim de proiecte de infrastructură, cele două părți au gândit să acceseze cumva bani din acest acord de asistență financiară pe care România îl pregătește pentru Republica Moldova.
Președintele Klaus Iohannis reconfirma angajamentul României de a susține Republica Moldova în procesele de transformare, modernizare și de implementare a reformelor. Acest sprijin în ce constă?
Cea mai bună experiență pe care România o poate implementa, cel puțin pentru acest stagiu în Republica Moldova, este expertiza pe zona de justiție. Simt foarte bine că reforma justiției reprezintă obiectivul principal al acestei guvernări. Cred că România poate ajuta prin experiența ei. Știm foarte bine de la vizita precedentă că doamna Maia Sandu a spus-o cu subiect și predicat că Republica Moldova se așteaptă de la România să instruiască foarte rapid o serie de magistrați care ar trebui să vină sub formă de infuzie după această evaluare extraordinară, acolo unde, după părerea multora, vor pica multe capete, ca să spun așa, magistraților vechi, cu ștate vechi în justiția Republicii Moldova. Deci cel puțin pe zona aceasta de reîmprospătare a cadrelor din zona de justiție, cred că România poate da o mână de ajutor. Doamna Sandu a sugerat atunci că Institutul de Magistrați de la Chișinău nu este capabil deocamdată să ofere acest tip de serviciu, să-i spunem așa, de școlire, de educare a tinerilor magistrați sau noilor magistrați, și speră ca România să ajute pe această zonă. Deci vedem că expertiza României poate ajuta pe această zonă și infrastructura și capacitatea educațională în zona justiției cred că poate reprezenta un plus pe care România îl poate oferi la acest moment.
Cele două guverne de la București și Chișinău ar putea să facă mai mult decât s-a făcut până acum? Este preconizată și o viitoare ședință comună de guvern care va avea loc la începutul anului viitor. Ședințe de guvern au mai avut loc, mai multe strângeri de mână și vorbe.
Da. Cred că există potențial pentru mai mult, există potențial din partea Chișinăului, dar să nu uităm că astfel de episoade de care v-am vorbit mai devreme lasă un gust amar și la București, și oricât relație frățească ar fi între noi și acea comuniune de limbă, istorie și așa mai departe, atunci când Republica Moldova face astfel de mișcări, acestea se văd la București. Eu am vorbit cu mai mulți oficiali de la București și chiar mi-au spus lucrul acesta, că nu le-a picat bine la ultima licitație ceea ce s-a întâmplat cu firma indiană în detrimentul unei firme românești. Sunt convins că acest lucru nu o să pună piedică total, dar Republica Moldova trebuie să învețe că o relație avantajoasă și reciprocă vine la pachet și cu oferirea de avantaje de ambele părți. Nu trebuie să fie o relație unilaterală, nu trebuie să existe o relație în care București să oferă totul, iar Chișinăul să primească. Și cred că atunci când politicienii mai tineri sau mai puțin tineri de la Chișinău vor învăța acest lucru, atunci vom putea vorbi de o turare la maxima motoarelor între cele două capitale. Altfel, dacă vor exista astfel de episoade care sunt mai puțin reușite, ca să mă exprim diplomatic, cred că lucrurile nu se vor mișca foarte rapid. Sunt toate premisele. Avem mai multe chestiuni la modul cel mai practic afișate pe agenda, dar
cetățenii ce așteaptă? Să dispară, de exemplu, controlele de la hotarul moldo-român, să fie facilitată trecerea acestei frontiere, să fie eliminat roamingul. De 2 ani se discută despre acest subiect.
Da, partea cu trecerea frontierei va fi mai dificilă, pentru că vorbim de frontiera UE, unde nu numai România face regulile, e vorba și de conceptul european de frontieră, care nu permite o legislație mai laxă sau favoritisme pentru anumite state, dar când vine vorba de roaming, într-adevăr, așa cum a spus și dumneavoastră și chestiunea a fost menționată de cei doi premieri, cred că se poate face. Ține foarte mult de capacitatea celor două guverne.
Și în 2019 s-a promis că se poate face.
Da, e adevărat. Este un leitmotiv și cred că aici nu ține numai de capacitatea guvernelor, e și voința operatorilor, care, sincer vorbind, n-au niciun interes să elimine aceste tarife mai mari la roaming. Sigur, cu multă presiune din partea politicului din ambele state, eu cred că se va reuși. Și cred că de chestiunea roamingului va mai depinde și ce vor primi, de exemplu, cele trei state asociate, trio asociat, la summitul parteneriatului estic de pe 15 decembrie. Pentru că și acolo se vorbește chiar de eliminarea roamingului pentru aceste state. Sigur, nu se va face peste noapte, din câte cunosc, este o procedură mai greoaie, va dura cel puțin câteva luni până se va întâmpla lucrul acesta, dar e un lucru, cred că, mai tangibil de atins partea de roaming decât partea de intrare la frontieră mai ușoară.
Și totuși la frontieră sunt înăsprite condițiile de trecere, ținând cont și de această pandemie de COVID-19. Acum iarăși se impun aceste condiții de a avea testul făcut la trecerea frontierei, chiar dacă persoana este vaccinată și are pașaportul vaccinării. Sunt lucruri de...
Personal nici eu nu pot să-mi explic o măsură puțin ciudată din partea autorităților din România, toți cetățenii din Republica Moldova, iar cetățenii cu un pașaport românesc și vaccinați vor trebui să prezinte un test PCR la intrare în România, dar în același timp, așa ușor paradoxal, în România se relaxează condițiile, nu mai este obligatorie masca pe stradă, se pare că vom face Revelionul și Crăciunul cu toți împreună în piață, ceea ce nu vine în logica mea personală.
Iar cetățenii asta așteaptă să discute autoritățile atunci când dau loc aceste întâlniri în baza vizitelor oficiale.
Da, probabil ar trebui să le discute. După cum am văzut, România nu este cel mai bun exemplu în gestionarea crizei sanitare. Politicienii de la București au dovedit-o că sunt preocupați mai mult de business-ul politic decât de starea, de fapt, în sens medical în România. Vă aduceți aminte că România, cred că a stat o lună și ceva, două luni, de fapt, în criză politică, în timp ce vreau vreo câteva sute de oameni. Iar unii politicieni spuneau că întâlnirile dintre partide sunt ca un fel de terapie în cuplu. Adică nu știu cum poți să faci terapie în cuplu când îți mor vreo câteva sute pe zi în mai loc ca la război în țară. Deci România nu este cel mai bun de exemplu în gestionarea crizei pandemice și cred că Republica Moldova are ce învăța din experiența negativă a României pe acest aspect. Slavă Domnului, în Republica Moldova, actuala guvernare are o viziune pe ce înseamnă pandemie, lucrurile sunt oarecum ținute sub control și totul se desfășoară într-un oarecare ritm de pandemie, să-i spunem cât de normal.
A fost jurnalistul de investigație Mădălin Necșuțu, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul, inclusiv în transcriere, pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de Facebook a Europei Libere și o invitație specială pe care o facem pentru a vă împărtăși bucuria de a redescoperi altfel, pur și simplu, Moldova. Urmăriți documentarele noastre, inclusiv premiera din această săptămână, Doamnele Casei Mari.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Nivelul de corupție în Republica Moldova este destul de mare și an de an nu scade, spune Cornelia Cozonac, expertă anticorupție citată de IPN. În opinia ei, există un mecanism de corupție foarte bine pus la punct de anumite grupări. Indiferent ce se întâmplă, nu cade nicio piuliță, pentru că este dirijat din umbră de anumite grupuri de interese care se perindă pe la putere. Cozonac afirmă că mecanismul corupțional este transmis de la un grup la altul, de aceea deocamdată nu prea reușește lupta cu corupție, a precizat experta. Într-un comentariu, tot pentru IPN, Iulian Groza și Mihai Mogâldea scriu despre prezența Republicii Moldova la primul summit pentru democrație, care reunește peste 100 de lideri mondiali, găzduit zilele acestea de președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden. Autorii subliniază că în lumea de astăzi, afectată de multiple crize și provocări tot mai mari la adresa democrației, Republica Moldova este o insulă de speranță în urma evoluțiilor recente care au dus la formarea unui guvern cu o agenda anticorupție ambițioasă, susținut de o majoritate parlamentară covârșitoare și un președinte pro-reformă. Cu toate acestea, Republica Moldova are nevoie astăzi, probabil mai mult ca niciodată, de sprijinul larg, bine direcționat și adaptat la prioritățile curente în acest proces, venit din partea Statelor Unite și a Uniunii Europene, se conchide în articol. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nici o problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Au mai rămas câteva zile până când în cutiile noastre poștale vor ajunge noile facturi la gazele naturale. Emoțiile sunt mari, toți așteaptă noile tarife, unii se frământă foarte tare. Coroborate cu alte scumpiri recente, noile tarife la gaze sunt o mare încercare pentru mulți moldoveni, iar adevărul e că cineva ar putea să nu le facă față. Situația e tensionată, dar în viață, chiar și într-o situație dramatică, e loc mai mereu pentru ceva amuzant sau grotesc. Pe mine m-a nedumerit și m-a amuzat deopotrivă un sfat recent pe care ne l-a dat vicepremierul Andrei Spânu. Iată sfatul, citez. Mesajul nostru către cetățeni este să plătească integral facturile, dar dacă sunt situații mai complicate, să achite atâta cât pot și ulterior să revină și să achite datoriile. Am încheiat citatul. Prețios sfat, nu-i așa? Greu de găsit o asemenea soluție, nu? Deci, dacă avem probleme, să plătim cât putem și să ne descurcăm ulterior cu datoriile. Totuși, nu-mi este clar totul. Ce ni se propune, să consumăm pe datorie ca la barul din sat? Dar eu știu că celor de la Moldova Gaz nu le prea plac datornicii. Și apoi, ce înseamnă ulterior? O lună, două, trei? Păi nu există riscul ca cei care își plătesc datoriile peste trei luni să fie debranșați de la gaze? Și iată, dacă mă gândesc mai bine, soluția asta vicepremierului nu mi se pare foarte ok. Păi aici fiecare al doilea ar putea să invoce o situație complicată și să plătească cât vrea. Și ce vom avea în consecință? Sfatul suspomenit mi se pare deci amuzant, dar amuzamentul ți se evaporă repede când vezi înainte spre tine tăvălugul nemilos al scumpirilor. Intrăm într-un an extrem de dificil, anul 2022. Fiți puternici, stimați ascultători!
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Barbaria nu cere lagăre enorme și ruguri colective. O cameră și doi părinți declasați sunt de ajuns. Alex, un copil de 6 ani, a fost chinuit și omorât de proprii părinți. Marea Britanie e șocată. Barbaria privată, dezlănțuită împotriva unui copil, e mai greu de înțeles și suportat decât variantele ei istorice grandioase. Imagini descoperite de poliție îl arată pe Alex, implorând nevinovat și cerând cu minte apă și mâncare. Izolarea dictată de COVID a ușurat oroarea. Serviciile sociale au fost sesizate, dar au neglijat reclamația. Guvernul jură că va schimba legile și va întări paza. Totul pare prea puțin și e prea târziu. Sigur, Alex nu e unic. Alți copii au suferit la fel. Omenirea pare supraestimată. O aflăm periodic și fără soluție. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vă abonați la canalul nostru YouTube, Radio Europa Liberă Moldova, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Liberă.